Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέα και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Δεν θα συνεχίσουμε στις εντολές του Θεού, θα δούμε σήμερα κάποιες απορίες που έχουν εδώ κάποια παιδιά και είναι πολύ καλές και έτσι θα τις δούμε αυτές. Ελπίζω αυτοί που σε έγραψαν είναι και παρόντες, θα τις ακούσουν. Η μια λέει, μάλλον είναι και οι τρεις συναφείς, η μια λέει τα εξής: ο Χριστός μιλώντας για το διαζύγιον είπε ότι όποιος χωρίσει την γυναίκα του όχι λόγω πορνείας αλλά για άλλη αιτία και μετά ξαναπαντρευτεί διαπράττει μοιχεία. Ερώτηση πρώτη, πώς αυτό συμβαδίζει με τα σημερινά δεδομένα, και δεύτερο, μήπως αλλοιώσαμε κατά πολύ τα λόγια του Κυρίου. Η άλλη ερώτηση είναι εξής, όταν κάποιος θέλει να παντρευτεί, ποια κριτήρια πρέπει να έχει υπόψη ώστε να κάνει την κατάλληλη επιλογή του ατόμου το οποίο θα παντρευτεί. Μήπως υπάρχουν κάποια άλλα κριτήρια τα οποία θεωρούνται ως πιο σημαντικά και πρέπει αυτά να βλέπουμε κυρίως. Παραδείγματος χάρη, ο άλλος δεν είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Επίσης, συνήθως οι γονείς λένε στα παιδιά ότι αν κάποιος δεν είναι στο χώρο της Εκκλησίας και τον παντρευτείς, εσύ με τον αγώνα σου μπορεί να τον αλλάξεις. Στέκει αυτό ή κρύβεται πίσω ο εγωισμός? Να αρχίσουμε από την αρχή. Όταν κάποιος θέλει να παντρευτεί, ποια κριτήρια πρέπει να έχει υπόψη του ώστε να κάνει την κατάλληλη επιλογή του ανθρώπου που θέλει να παντρευτεί? Και αν υπάρχουν άλλα κριτήρια που πρέπει να βλέπουμε σαν σημαντικά, παραδείγματος χάρη, ή αν είναι ο άνθρωπος της Εκκλησίας? Παιδιά, κοιτάξτε, το θέμα του γάμου είναι πάρα πολύ σημαντικό, για να μην καταλήγει μετά σε αυτό που λέει η άλλη ερώτηση για τα διαζύγια και τα υπόλοιπα. Και οπωσδήποτε, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, είναι πολύ σοβαρό πράγμα ο άνθρωπος να διαλέξει το σύντροφο της ζωής του. Και είναι πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό και πολύ έτσι άξιο κάθε προσοχής πριν πει στον άλλον άνθρωπο οτιδήποτε, πριν ανοίξει το στόμα του να του υποσχεθεί κάτι ή να του πει ότι ξέρεις εγώ σε θέλω ή θα σε παντρευτώ ή σε αγαπώ ή οτιδήποτε από όλα αυτά τα πράγματα, να είναι πάρα πολύ σίγουρος για αυτόν τον οποίο θα πει. Αν δεν είναι σίγουρος, 1000% σίγουρος, καλύτερα να μην λέει τίποτα, να περιμένει, ας περιμένει λίγο, ώστε σιγά σιγά να είναι απόλυτα σίγουρος για να το πει και να είναι βέβαιο και να είναι μόνιμο. Τώρα, τι κριτήρια πρέπει να έχει? Αυτό είναι δύσκολο να απαντήσει κανένας. Όταν έχεις να ζήσεις με έναν άνθρωπο, το βλέπεις από όλες τις απόψεις, όχι μόνο από μια άποψη. Δεν είναι αρκετό να είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Μετά να σας πω, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε ότι άνθρωποι της Εκκλησίας μπορεί να στραβόξυλα. Δηλαδή μπορεί να είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, αλλά να μην κάνει για γάμο, να μην είναι άνθρωπος που να μπορεί να ζήσει μαζί του. Να είναι ιδιότροπος, να είναι εγωιστής, να μην σε εννοήσει, να είναι ψυχρός άνθρωπος. Το μυαλό του να στενώνει, ας πούμε, να μην μπορείς να μην καταλαβαίνει τι του λες. Δεν φτάνει το ότι πάει στην Εκκλησία. Το ότι πάει στην Εκκλησία δεν είναι δηλαδή κάτι, ένα δείγμα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει και για γάμο. Ή τουλάχιστον μπορεί να τον μαντρευτείς εσύ, μπορεί για άλλους να κάνει. Αλλά δεν σημαίνει ότι κάνει για όλους. Βέβαια είναι ένα στοιχείο θετικό. Όπως θετικά στοιχεία υπάρχουν πολλά. Δηλαδή εντάξει, συμφωνούμε. Εγώ πηγαίνω στην Εκκλησία, αγαπώ την Εκκλησία. Όταν βρω έναν άνθρωπο που πηγαίνει στην Εκκλησία και αγαπά την Εκκλησία, τότε έχουμε ένα κοινό στοιχείο το οποίο μας συνδέει, το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ. Είναι αποδεδειγμένο ότι ανδρόγυνα τα οποία έχουν κοινή σχέση με την Εκκλησία δεν διαλύονται. Πολύ δύσκολα να διαλυθούν. Γιατί έχουν μια βάση πάνω στην οποία χτίζουν τη ζωή τους. Και αυτή η βάση είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο, η πίστη στον Θεό. Μετά όλα αυτά τα παιδιά έχουν ένα πνευματικό, ο οποίος πνευματικός παρακολουθά την πορεία τους. Μόλις διακρίνει ότι υπάρχει μια ρογμή μέσα σε αυτήν τη σχέση, από κάπου βάλει νερά να πούμε η σχέση αυτή, ο καλός πνευματικός πριν γίνει ακόμα αισθητό το πρόβλημα θα επέμβει σαν καλός γιατρός, θα επέμβει να διορθώσει το τραύμα, να πει κοίταξε πρόσεξε, δεν συμπεριφέρεσαι καλά, δεν είναι καλά τα πράγματα, να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, να ξυπνήσει τον άλλον άνθρωπο, να διευθετήσει και τη μια πλευρά και την άλλη ώστε να υπάρξει πρόληψη, έτσι, υπάρχει πρόληψη του κατοπινού προβλήματος. Είναι αποδεδειγμένο ότι η κοινή πίστη στο Θεό είναι ισχυρή βάση. Χωρίς αυτό μόνο να σημαίνει ότι οπωσδήποτε είναι το μοναδικό κριτήριο ή είναι το μόνο κριτήριο, είναι το πιο μεγάλο κριτήριο για να παντρευτούμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να πηγαίνει εκκλησία, μπορεί να είναι ευλαβής, μπορεί ξέρω εγώ να εξομολογείται, αλλά να μην ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο άλλος άνθρωπος ή δεν ταιριάζω μαζί του. Δεν ταιριάζομαι. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ή μου είναι αποκρουστικός. Μπορεί να είναι άγιος, αλλά εγώ δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Είναι αποκρουστικός και στην όψη του και σε όλα του. Δεν είναι μοναδικό κριτήριο αυτό. Επίσης, να ξέρετε ότι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι δεν είναι μόνο η εξωτερική όψη. Ναι, δεν είναι μόνο η εξωτερική όψη, αλλά είναι και η εξωτερική όψη. Δηλαδή, όταν θα πάει να παντρευτείς έναν άνθρωπο, θα κοιτάξεις αυτόν τον άνθρωπο συνολικά. Να σε ελκύει αυτός ο άνθρωπος από πάσης απόψεως. Και σωματικά και ψυχικά και ιδεολογικά και οπουδήποτε. Δεν μπορείς να παντρευτείς έναν άνθρωπο που δεν αισθάνεσαι, ας πούμε, έλξη απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ούτε πρέπει να μας, πώς να πούμε, να νομίζουμε ότι ξεπέφτουμε από την πνευματικότητά μας εάν ας πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ναι είναι πνευματικό παιδί, είναι καλό παιδί, αλλά δεν αισθάνομαι ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο μπορούμε να ζήσουμε σαν αντρόγινο. Όπως επίσης και μέσα στο γάμο όταν είναι κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον άλλον άνθρωπο ώστε αυτοί οι σχέσεις τους να έχει μια ζωντάνια, να έχει μια τρυφερότητα. Δηλαδή να ελκύει τον άλλον άνθρωπο ακόμα και μέσα στον γάμο του. Αυτό δεν είναι κακό, δεν είναι αντιπνευματικό. Είναι κάτι που επιβάλλεται να διατηρηθεί αυτός ο γάμος. Και είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Βλέπεις καμιά φορά, έχουμε έναν άνθρωπο που χωρίς να τον ξέρουμε ή χωρίς να έχουμε κάποιον λόγο, δεν μπορούμε με αυτόν τον άνθρωπο, δεν ταιριάζουμε, ακόμα μπορεί να μην έχουμε μιλήσει καμιά φορά. Κάτι έχει πάνω του που μας αποθεί. Και αυτό, ξέρετε, συμβαίνει ακόμα και σε αγίους ανθρώπους. Το υπερβαίνουν με τη χάρη του Θεού. Το υπερβαίνουν αυτό το πράγμα. Πλην όμως υπάρχει. Βλέπεις, υπάρχει όλοι που είμαστε φίλοι μαζί τους. Ταιριάζει ο χαρακτήρας μας, ταιριάζει η προσωπικότητά μας. Έχουμε κάτι που μας συνδέει τέλος πάντων, κάτι που μας ελκύει από πάσης απόψεως. Και άλλος που δεν υπάρχει αυτό. Οπότε δηλαδή μέσα στο γάμο πρέπει να είμαστε από πάσης απόψεως και σωματικής και σαρκικής και ψυχικής και πνευματικής απόλυτα βέβαια ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι για μένα ο σύζυγός μου. Γιατί έχεις να ζήσεις μια ολόκληρη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος δεν είναι πνεύμα. Έτσι είμαστε πνεύματα, ας πούμε. Να συναντιόμαστε δύο πνεύματα. Είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να μας αναπαύει εξ ολοκλήρου ο άλλος άνθρωπος. Και ο τρόπος που σκέφτεται, και ο τρόπος που μιλά, και ο τρόπος που μας αντιμετωπίζει, και αν είναι εξωστρεφής ή εσωστρεφής, να μην μας κουράζει, να μην είναι κουραστικός σε εμάς, να μην μας πνίγει για ανθρώπους που είναι καταθλιπτικοί. Βλέπεις και μια φορά, ας πούμε. Έρχεται και λέει έχω πρόβλημα ας πούμε και βλέπεις το πρόβλημα ζωγραφίζει στο πρόσωπο ή του ενός ή του άλλου γιατί είναι καταθλιπτικός και λέω ρε παιδί μας με χαμογέλα λίγο και μόνο που είσαι έτσι και φανίζει αυτήν τη φάτσα την καταθλιπτική τον επόφκαλες τον άλλον άνθρωπο, τον έσκασες αφού δεν σε αντέχω παιδί και λες κανείς και μια φορά αφού εγώ σε αντέχω 20 λεπτά δεν σε αντέχω πώς θα σε αντέξω άντρα σου μέρα νύχτα. Αφού καμιά φορά και εγώ παιδιά σας λέω διαρωτούμε, λέω Θεέ μου αν ήμουν παντρεμένος μήπως θα χώριζα. Είναι παιδιά ο γάμος είναι τέχνη, είναι μεγάλη τέχνη ο γάμος. Ξέρετε είναι πιο μεγάλη τέχνη, Είναι πώς ζεις με έναν άλλον άνθρωπο. Είναι πιο δύσκολο να ζήσεις με ένα λιοντάρι μέσα στο ίδιο κλουβί παρά με έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Ο άνθρωπος είναι άβυσσος η ψυχή του. Είναι άβυσσος η ψυχή του. Δεν μπορεί να το μάθεις. Δεν είναι ένα ζώο που εκπαιδεύεται κατά αυτόν τον τρόπο. Έχει ανθρώπους που έχουν υπομονή τεράστια. Έχει υπομονή. Σηκώνει τόνους. Και για μια σταγόνα σπάνε όλα. Ένα βαρέλι, ας πούμε, γεμίζει τόνους μέσα υλικό. Μια σταγόνα όμως που πάνω από τους 10 τόνους βγήκε έξω. Τέλειωσε. Ξεχύλισε πλέον. Δεν, είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορεί να τον προβλέψεις. Και είναι μεγάλη υπόθεση, και σήμερα νομίζω ότι τα προβλήματα βγαίνουν από την επικοινωνία. Δεν καταλαβαίνουμε πώς να είμαστε ελαφρύς στον άλλον άνθρωπο. Και αυτό γενικότερα, παιδιά, όχι μόνο, ας πούμε, μέσα στο γάμο μας. Ο άνθρωπος που είναι ευχάριστος, αυτό που λέει ο Απόστολος, ευχάριστη γίνεστε, ο εύχαρης άνθρωπος, ο ευχάριστος άνθρωπος είναι παντού ευχάριστος. Και ο βαρύς ο άνθρωπος είναι παντού βαρύς. Μα όταν το βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, και στα αστεία του, είναι βαρύς. Δηλαδή πάει να σου πει ένα αστείο και σαν να τρώει μια κεραμίδα στο κεφάλι, ας πούμε. Τέλος, Παναγία μου, τι αστείο είναι το πράγμα. Έτσι καταλαβαίνει. Είναι, πώς να πούμε, όπως ένα γαϊδουράκι που πάει να χαδέψει το σύντροφό του και αρχίζει κλωτσές. Έτσι ξέρει, έτσι είναι ο τρόπος που εκφράζεται. Άμα πάει να σε χαδέψει εσέναν όμως, θα σε διαλύσει. Άμα από τη χαρά του, ας πούμε, να σε χαιρετήσει, θα σώσει μια να σε διαλύσει. Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που εκφράζονται με αντίθετους τρόπους. Δηλαδή πάει να εκφράσει την αγάπη του και αντί να εκφράσει την αγάπη του, σε ειρωνεύεται ή σε απορρίπτει ή σου λέει ένα σουβλερό λόγο. Έτσι έμαθε. Είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε να κοινωνούμε με τον άλλο άνθρωπο, να προσέχουμε. Και αυτό γίνεται από μωρά, από μικρά παιδιά. Μου είχαμε εντύπωση, παιδιά, διαβάζω αυτές τις μέρες κάποιους αρχαίους ειδωλολάτρες, συγγραφείς. Εύχομαι να μην γίνω κι εγώ ειδωλολάτρης. Αλλά μου κάνει εντύπωση το πώς οι αρχαίοι Έλληνες, πρώτη φορά το διαβάζω, αυτές τις μέρες το ανεκάλυψα και είμαι τόσο πολύ χαρούμενος που δεν ξέρω πώς θα το πω δηλαδή κι αλλού, αλλά μιλούν, οι αρχαίοι Έλληνες μιλούν για την φυσιολογία του ανθρώπου από την ώρα που θα συλληφθεί στη μητέρα του, από εκείνη την ώρα, από το περιβάλλον στο οποίο υπάρχει γύρω του τη στιγμή που συλλαμβάνεται αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε, παιδιά, τι μεγάλη σημασία έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα εκεί ότι λέει ένα περιστατικό ότι παντρεύτηκαν ο Τοβίτ με την σύζυγό του και πριν συνέρθουν να έχουν σαρκική επαφή, εγωνάτισαν, προσευχήθηκαν και παρακάλεσαν τον Θεό να ευλογήσει τη σαρκική αυτήν ένωση, ώστε και τα παιδιά να είναι ευλογημένα. Και γεννούσαν άγια παιδιά. Σήμερα, εάν αυτή η σχέση, αυτή η σαρκική σχέση, η σεξουαλική σχέση, είναι αποτέλεσμα του τι βλέπεις στο βίντεο, έτσι, που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και εύχομαι να μην τα κάνετε και να μην φτάσετε μέχρι και να εξευτελίσετε τον άλλο άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε σε ποιον περιβάλλον συλλαμβάνει και τον μωρό. Μέσα στο είναι του πλέον επισέρχονται άλλα πράγματα. Είναι σημαντικότατο. Ο Γιώργος Πορφύριος μιλούσε συνεχώς και έλεγε για το ποια πρέπει να είναι η ψυχή διάθεση των ανθρώπων που πάνε να γεννήσουν ένα παιδάκι, που είναι έτοιμοι να συνέρθουν για να κάνουν παιδιά. Δηλαδή σκεφτείτε, αρχίζω να πηγαίνει την ώρα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι όλοι μας είμαστε διαμορφωμένοι από πριν γεννηθούμε. Κουβαλούμε την κληρονομικότητά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εάν, εντάξει, τώρα ίσως ακόμα είστε νεαροί, αλλά που θα μεγαλώσετε σε λίγο περισσότερο, κάνετε έρευνες και στον εαυτό σας και στους άλλους. Θα δείτε στοιχεία της μάνας σας, του πατέρα σας, της γιαγιάς σας, του παππού σας, της προγιαγιάς, αν την είχατε γνωρίσει. Εγώ βλέπω ανθρώπους και στο μοναστήρι, εγώ μοναχούς, που τους ξέρω πολύ καλά. Και βλέπω κάθε μοναχός με ο χαρακτήρα του. Γνωρίζω τη μητέρα τους ή τον πατέρα τους ή τα αδέρφια τους. Βλέπω τα μισά στοιχεία από τη μάνα. Έτσι είναι η μάνα του. Έτσι σκέφτεται, έτσι αντιδρά, έτσι μιλά. Είναι εξωστρεφής άνθρωπος. Έτσι. ακόμα και οι πόλεις τους, ακόμα και το χωριά τους ακόμα. Όσον και αν το λέμε, έχει χωριά τα οποία έχουν ιδιώματα. Είναι παράξενοι, τσιγκούνιδες. Είναι, ξέρω εγώ, κεντρικοί. Χωριά που είναι, παράγουν κεντρικούς. Τέτοιοι είναι αυτό. Το χωριό είναι τέτοιο, α πούμε. Εμείς οι Λεμεσανοί είμαστε ψωνοτοί, έτσι, διαφορετικοί. Άλλοι άνθρωποι. Άλλος πως είναι ο Λεμεσανός, άλλος πως είναι ο Παφίτης, άλλος πως είναι ο Λευκοσιάτης, άλλος πως είναι ο Κυρενιώτες. Εξαιρετικοί άνθρωποι. Εκεί λοιπόν είναι Κυθρέα, Κυθρέα πήγε τα χωριά, πώς λέγεται. Λοιπόν, έχει, πώς λέγεται και τα χωριά, Κυθρέα πάνω, όχι Λουβαράς, πώς, Καραβάς. Λάπιθος, Καραβάς, μα τι υπέροχοι άνθρωποι είναι εκείνοι. Εξαιρετικοί, πραείς άνθρωποι, πραότατοι άνθρωποι. Έχουν ένα βάθος υπέροχο. Ωραιότατοι άνθρωποι. Και Ερημιώτες βασικά είναι πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Έτσι ας πούμε εκεί για τα χωριά όλα. Τέλος πάντων, μην πούμε για άλλα και αρχίσουμε και έχουμε προβλήματα μετά με τους Δήμους και τα. Ακόμα και εσύ είναι εκεί, στη Λεμεσού. Όσοι παλιοί Λεμεσού, θυμάστε. Αινικολίτες. Που το Αγιάννη, ξέρω εγώ. Παιδιά, όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας. Υπάρχουν μέσα μας. Άλλος πως είναι οι Γάλλοι, άλλος πως είναι οι Γερμανοί, άλλος πως είναι οι Εγγλέζοι, άλλος πως είναι οι Σκοτσέζοι. Λέει ένα ανέκδοτο, όταν μπεις σε ένα λεωφορείο, ας πούμε, στην Αγγλία, λέει ένα παράδειγμα, έλεγε και το ανέκδοτο. Έχει μια ταπέλα που γράφει ότι δεν επιτρέπεται να ομιλείτε στον οδηγό. Όταν μπεις, ας πούμε, στη Γερμανία, γράφει απαγορεύεται αυστηρά να μιλάς στον οδηγό. Όταν μπεις στη Γαλλία, γράφει ταπέλα ότι σας παρακαλώ, όχι, ας πούμε, πώς το λέει εκεί πέρα, τέλος πάντων, λέει, σας παρακαλώ, μην ομιλείτε στον οδηγό. Αν μπεις στη Σκωτία, λέει, δεν έχετε να κρατήσετε τίποτα μιλώντας στον οδηγό. Έγραφε πολλές χώρες, αλλά δεν τις θυμάμαι όλες. Αλλά η Σκοτσία δεν είναι χαρακτηριστική. Δεν κερδίζει τίποτα μιλώντας στον οδηγό, τον πιάνει. Τον πιάνει αυτό. Οπότε, αν παιδιά ξέρετε ότι κουβαλούμε μέσα μας όλα τα στοιχεία των γονιών μας, της γεννήσεως μας, της ώρας που γεννηθήκαμε, του χρόνου, των περιστάσεων, και είναι άξιο πάσης δηλαδή έτσι ερεύνης το ότι ο λαός μας αυτά τα πρόσεχε. Οι παλιοί άνθρωποι τα πρόσεχαν, παιδιά, αυτά. Όσοι προλάβουν, δεν ξέρω τι γίνεται, σας το είπα και άλλες φορές, τα πρόσεχαν. Πρόσεχαν τις έγκυες κοπέλες, πρόσεχαν όλη αυτή την κατάσταση εγκυμοσύνης. Είχε μια έγκυο κοπέλα να προσέχουν να μην λένε δυσάρεστα πράγματα, να μην τη στενοχωρούν, να μην πεθυμίσει τίποτα που να μην το έχει. Θυμάστε στα χωριά μας, και στην πόλη μας, λέμε, εγώ θυμάμαι στη γειτονιά μου, ό,τι μαγείρευαν μέσα στη γειτονιά πρέπει να πάρουν στις έγκυες. Μήπως το μυρίστηκε και της έμεινε επιθυμία. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει να μην δημιουργούνται κενά μέσα στο ψυχικό της κόσμο, να μην έχει μια επιθυμία ανεκπλήρωτη. Ό,τι επιθυμείς να το έχει. Για να είναι πλήρης, να είναι γεμάτη, να μην έχει κενά. Όταν λοιπόν έχουμε να ζήσουμε με έναν άνθρωπο, διαλέγουμε τον άνθρωπο. Αλλά και εμείς, παιδιά, προσέχουμε. Να δουλεύουμε στον εαυτό μας. Να δουλεύουμε μπάς στον εαυτό μας. Να μάθουμε να επισημαίνουμε τις δυσκολίες μας. Τα δύσκολα σημεία μας, να πούμε. Και προπάντων να μάθουμε να είμαστε πολύ ευγενείς άνθρωποι. Έτσι μας έπλασε ο Θεός, παιδιά, να είμαστε ευγενικότατοι. Όχι με savoir vivre και με τέτοιες κοσμικές ευγένειες που είναι καμιά φορά ιδία, αλλά μέσα σε μια φυσική ευγένεια, η οποία είναι γεμάτη αρχοντιά. Και εμείς εδώ, ο λαός μας, είμαστε Ορθόδοξοι, νομίζω ότι έχουμε μέσα στο είναι μας πολλές καταβολές ευγενικότατες. Αρκεί να δείτε καμιά φορά φωτογραφίες παλαιών γυναικών. Δέστε έτσι φωτογραφίες γυναικών του 10, του 20, του 30, ανδρών και γυναικών. Οι χορούς δημοτικούς. Βλέπετε πόση ευγένεια έχει. Πόση τεράστια ευγένεια. Δηλαδή, εάν κανείς είναι κοινωνιολόγος ή ψυχολόγος, ξέρω εγώ, δεν είμαι από αυτά, αλλά βλέποντας τέτοιους χορούς, πραγματικά έτσι μου έρχεται να κλαίω, δηλαδή, αισθάνομαι την ευγένεια αυτών των ανθρώπων που χόρευαν κατά αυτόν τον τρόπο σε εποχή δύσκολη, τουρκοκρατία, και όμως χόρευαν με μια φοβερή ευγένεια. που δεν προδίδει τίποτα το εσχρό. Μπορεί να είναι καλλιασμένη, μπορεί ξέρω εγώ να είναι απέναντι στον άλλο χίλια δύο πράγματα, αλλά βλέπεις μια υπέρβαση της εσχρότητος, της ανηθικότητος, υπέρβαση των πραγμάτων, που δίδει μια αρχοντιά, μια λεβεντιά, και πραγματικά καμαρώνεις αυτά τα πράγματα. Γιατί και ο χορός και η αρχιτεκτονική και τα πάντα είναι έκφρασης του πολιτισμού μας, όπως είμαστε. Είχα χρόνια πολλά να δω χορούς σύγχρονους και με αξίωσε ο Θεός και είδα τελευταία. Κάπου βρέθηκα σε ένα ξενοδοχείο, τότε που είχαμε γίνει το συνέδριο με τους γιατρούς. Μετά το βράδυ μας έκαναν ένα δείπνο και... Συγγνώμη. Βγαίνοντας, πέρασε έξω από μια αίθουσα που χόρευα. Έκανα και εγώ το μάτι μου να δω τι γίνεται μέσα. Τι να σας πω. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Λέω, βγάζετε τους, ρε παιδί μας, ένα βίντεο όταν θα πας πίνει και θα ηρεμήσουν να δουν τον εαυτό τους, ας πούμε. Μα τι πράγματα είναι εκείνα. Καλά, έχει χορός γίνει το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, αφού σίγουρα μετά είμαι σίγουρος θα ντρέπονται. Δηλαδή, άμα βάλεις το βίντεο και δεις τι έκαμνα, ας πούμε, το ξαναδεί μετά που θα ξεζαλιστεί. Είμαι σίγουρος θα ντραπεί για τον εαυτό του, ας πούμε, για τον εαυτό της, για τον εαυτό του. Δεν είναι έκφραση σε εκείνο το πράγμα, ούτε χαράς, ούτε πολιτισμού, ούτε τίποτε. Είναι σαρκολατρία. Είναι μια επίδειξη, ας πούμε, επίδειξη εγωισμού. Ένα πράγμα που σε αποθεί, δεν σε αναπαύει, ας πούμε. Πώς θα το κάνουμε, δεν αναπαύει εκείνο το πράγμα. Πρέπει να μάθουμε να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας. Και είπα και προχθές, παιδιά, ότι οι άγιοι άνθρωποι και σύγχρονοι άγιοι και γέροντες είχαν μια θαυμαστή ευγένεια, μια φοβερή λεπτότητα, απίστευτο πράγμα. Να διαβάσει τα ασκητικά κείμενα, να διαβάσει τον Αββά Δωρόθεον, τον Αββά Ισαάκ, την Κλίμακα, να δείτε περιγραφές και παρενέσεις θαυμαστότατες. Πολλές, ποιοι τις είπαν αυτές, αυτοί οι ασκητές του 4ου αιώνα μες στην έρημο, που είχαν χρόνια να δουν άνθρωπο μπροστά τους και λόγω της φύσης του περιβάλλοντος ήταν φυσικό να είναι σε αγρία κατάσταση. Κι όμως αυτή είναι ευγενέστατη. Άρα λοιπόν μέσα στο γάμο, όταν θα πάμε να παντρευτούμε, πρέπει ο άλλος άνθρωπος να μας ελκύει καθολικά από πάσης απόψεως. Αλλά και μπαίνοντας μέσα στο γάμο, πρέπει να μάθουμε να είμαστε ευχάριστοι και ελαφρύς στον άλλον άνθρωπο. Ελαφρότατοι και ευχάριστοι. Τίποτα το οποίο εξωτερικά μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα της οικογένειάς μας. Και προπάντων, ιδίως σήμερα που ζούμε σε μια τέτοια εποχή, να προσέξουμε να μην δημιουργούμε εκείνη την βαριά, τη συννεφιασμένη ατμόσφαιρα της κατάθλιψης. Είναι αρκετά τα όσα πάσχουν κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι μέσα στις δουλειές τους, οπουδήποτε. Το σπίτι, παιδιά, πρέπει να είναι ζεστό. Να είναι ζεστό το σπίτι, να είναι ευχάριστο. Να περιμένεις την ώρα πάει σπίτι σου. Όχι να βλέπεις το σπίτι σου και πιάνει τρομάρα, ας πούμε. Να μην θέλεις να μπεις μέσα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν το σπίτι εστία, οικογενειακή εστία. Γιατί ήταν η εστία τους, ήταν ο τόπος, ήταν εκεί ο χώρος, ο ζεστός, που μετά λέγεται και τζάκι, λέγεται και χώρος εκείνος, που διαμορφώνει όλη εκείνη την ωραία ατμόσφαιρα, που μεγαλώνει κανείς μέσα και πεθυμά το σπίτι του. Και ξέρετε τι έλεγαν, σαν το σπίτι μας δεν έχει. Έχει σαν το σπίτι μας. Δηλαδή πρέπει έτσι να αισθάνεται ο κανείς. Και αυτό το βλέπει κανείς παντού. Και ο μοναχός στο μοναστήρι του, αν δεν μάθει να είναι έτσι, και ο ιερέας στην εκκλησία του, και ο καθένας εκεί που είμαστε, στη δουλειά μας, εάν δεν διαμορφώσουμε τον χώρο κατά τρόπο που να μας μαγνητίζει, να πηγαίνουμε εκεί στον χώρο μας και να αισθανόμαστε δηλαδή φοβερά αναπαυμένοι. Εγώ στο Άγιον Όρος ήμουν ράφτης. Ήμουν αρχοντάρης και ράφτης. Ναι, είχα ραπτομηχανή και έραβα. Έμαθα βέβαια στο Άγιον Όρος. Το μάθα στο Πανεπιστήμιο να ράβω. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος, μια εβδομάδα ο καημένος ο πάτερ Γερβάσιος ήθελε να με μάθει να περνώ το βελόνι και μετά να ράβω τα κουμπιά, δεν ξέρω εγώ. Έγινα ράφτης. Για αρκετά χρόνια έραβα, τα ράσω τον πατέρα κτλ. Και πραγματικά, παιδιά, σας εξομολογούμε ότι όταν πήγαινε και καθόμουν σε ραπτομηχανή, τι να σας πω, η πιο μεγάλη απόλαυση της ζωής μας ήταν. γραπτομηχανή. Ο τόπος με εκεί πέραβα. Είχα μια γωνιούνα εκεί, έβλεπα και τα βράχια κάτω του Αγίου στην θάλασσα και συγκεκριμένα με. Οι άλλοι πατέρες αγιογραφούσαν, άλλοι έκαναν διάφορα εργόχειρα, έλεγαν και την ευχή εκεί. Και ήταν, ας πούμε, το πιο ευχάριστος τόπος. Δεν υπήρχε τίποτα πιο ευχάριστο από εκείνη την ώρα της γραπτομηχανής. Αφού μέχρι σήμερα μπορούσα να πάω να αγοράσω μια γραπτομηχανή, βάλω στο δωμάτιο μου. Δεν έχω χρόνο δυστυχώς. Αν είχα χρόνο θα το έκανα. Να κάτσω να ράβω, να ράβω. Ό,τι θέλετε. Να σας ράβω και εσάς άμα θέλετε. Να εκπαιδευτώ να μάθω. Ενώ βλέπεις σήμερα πάει στη δουλειά και είναι όλο νεύρα, όλο αντίδραση. Δεν θέλει να πάει. Νευριάζει. Δεν είναι ο χώρος του ευχάριστος. Και οπουδήποτε είναι κανείς. Οπουδήποτε. Δηλαδή να μάθουμε παιδιά να κάνουμε τον τόπο μας. Τον τόπο μας, το σπίτι μας, τη δουλειά μας, το κάθε πράγμα που έχουμε να είναι ευχάριστο. Θυμάμαι είχαμε ένα μοναχό που ήταν στο στάβλο και έλεγε σαν το στάβλο δεν έχει. Μα τέτοιος, τι έκαμε, είχαμε μουλάρια, τα έτρευε εκεί με τις βούρτσες, μάζευε τις κοπριές, γίνονταν από πάνω μέχρι κάτω και αυτός ο καημένος, ας πούμε, βρωμούσε από πάνω μέχρι κάτω. Αλλά αγάπησε τον τόπο του γιατί έβλεπε τον χώρο με έναν άλλο μάτι πνευματικό. Έτσι είναι παιδιά, το κελί μας, το σπίτι μας. Το σπίτι μας, τον τόπο μας. Μπορεί να είναι φτωχικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορούμε να το μεταμορφώσουμε σε παράδεισο. Να το κάνουμε τον το πράγμα. Όπου είμαστε, εκεί ο τόπος να είναι ωραίος. Λέει κάπου μια προσευχή, λέει Θεέ μου, εγώ δεν με ενδιαφέρει που θα πάω, στείλε με στην κόλαση, φτάνει να είσαι και εσύ εκεί μαζί μου. Όπου είσαι εσύ, εκεί είναι και ο παράδεισος. Έστω και αν είμαι στην κόλαση. Αυτό σημαίνει άνθρωπος του Θεού. Όπου είναι, γύρω του είναι παράδεισος. Και ο χειρότερος τόπος να είναι. Και οι χειρότερες συνθήκες. Και με τους χειρότερους ανθρώπους ακόμα να ζεις. Μπορείς να κάνεις τον τόπο σου παράδεισο, το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Φτάνει να μάθεις αυτήν την τέχνη. Να μάθεις την τέχνη να κοινωνάς με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό, παιδιά, ξεκινά από την ταπείνωση. Από την υπέρβαση του εγώ μας. Από εκείνα τα θέλω και εγώ νομίζω και εγώ έτσι θέλω και εγώ έτσι είμαι και ας αρέσει και αν δεν σ' αρέσει και είναι τα χίλια τα πράγματα, τα κατανόητα, τα σκληρά, τα απέσια. Αλλά πώς θα το μάθει κανείς όταν ζει, μεγαλώνει, γεννιέται, συλλαμβάνεται μέσα σε τη φιλιδονία, μέσα στον εγωισμό, στη φιλαυτία. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθουμε από τώρα να καλλιεργούμαστε και να ξέρετε και κάτι άλλο. Κάθε φορά, παιδιά, που βρίσκετε προβλήματα με τον άλλον άνθρωπο, στραφείτε και κοιτάξτε τον εαυτό σας. Δεν φταίει πάντοτε ο άλλος. Η σπάνια φταίει ο άλλος. Ή, από πνευματικής απόψεως, ποτέ δεν φταίει ο άλλος. Λένε οι πατέρες, θες το σφάλμα επάνω σου και προσδόκα πειρασμόν εσύ χάτης να πνοήσου. Όταν σε πιάσει μια περίσταση, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μη ψάχνεις να βρεις άλλα πράγματα. Θες το σφάλμα επάνω σου, πεις εγώ φταίω. Μπορεί φαινομενικά αν ήταν ένας δικαστής να πει ότι φταίει ο άλλος, αλλά φταίω κι εγώ. Εάν εγώ ήμουν καλός, εάν εγώ ήμουν όπως πρέπει, θα μπορούσα να περάσω την κατάσταση διαφορετικά. Έχει μεγάλη σημασία να αναλάβουμε πάνω μας την ευθύνη μας, να μην δικαιολογούμε τον εαυτό μας, να μην τον απαλλάσσουμε, να μην αρνούμαστε με την ενοχή μας και να κάτσουμε να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας. Αλλά πώς θα γίνει όταν δεν ανεχόμαστε κανένα να μας πει τώρα, γιατί εμείς δεν τα βλέπουμε μόνοι μας τα του εαυτού μας. Και πάω εκεί που ξεκινήσα στην αρχή. Εάν πράγματι αυτό το ζευγάρι, αυτό το ανδρόγυνο έχει ένα πνευματικό καλό, τότε δουλεύονται αυτοί οι άνθρωποι. Ο πνευματικός θα πιάσει τον ένα, θα του αποδείξει τα λάθη του. Θα πιάσει και τον άλλο, του πει αυτό που κάνεις είναι λάθος. Έχεις εγωισμό, δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Ακούει, δουλεύεται. Ζυμώνεται το πράγμα, γίνεται μια εργασία. Γίνεται μια εργασία στον άλλον άνθρωπο. Γιατί πολλές φορές, παιδιά, είναι γεγονός ότι κάνουμε λάθος εν αγνία μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλάβαμε ότι, βρε παιδί μου, αυτό που είχαμε τόσο καιρό ήταν λάθος. Το καταλαβαίνουμε αργά. Και λέμε τώρα, αν είχα αυτή τη γνώση που έχω τώρα και ξαναπαντρευόμουν, πόσο διαφορετικά θα συμπεριφερόμουν. Ναι, αλλά πέρασαν χρόνια. Έγιναν τραύματα, έγιναν ρήγματα, μπορεί να καταστράφηκαν όλα. Τι γίνεται? Πρέπει να μάθουμε να προλαμβάνουμε, παιδιά. Βέβαια, λέει η παροιμία, ποτέ δεν είναι αργά. Και εύχομαι να είναι πάντα έτσι. Για τον Θεό δεν είναι ποτέ αργά. Πληνόμως, ποιος ο λόγος να ταλαιπωρηθεί κανείς και να ταλαιπωρεί και άλλους. Γι' αυτό να προσέχουμε, να προχωρούμε σωστά, να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο από πάσης απόψεως. Δεν είναι μοναδικό κριτήριο το αν είναι της Εκκλησίας ή όχι. Σας λέω εγώ εκ της πείρας μου ότι πολλοί από εμάς της Εκκλησίας είμαστε ακατάλληλοι για παντριά. Γιατί? Διότι δεν δουλεύουμε σωστά στον εαυτό μας. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πηγαίνεις σπίτι και να μην μιλάς, να μην κοινωνείς με τον άλλο άνθρωπο, να είσαι μονοκόμματος, να είσαι δύσκολο, να είσαι δύστροπος άνθρωπος. Δεν γίνεται τον το πράγμα. Και βασανίζουμε και τους άλλους και κάνουμε κακή εικόνα της Εκκλησίας των άλλων άνθρωπων. Και λέμε, μα δεν πάνε τα παιδιά με Εκκλησία, αντιδρούν. Μα πώς δεν θα αντιδράσουν, αφού τους έφαγες που τη γλώσσα. Εν ονόματι του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας, τους διέλυσες, τους εκοκάλυσες που λέμε. Τους πόσφιξες. Θα πάει η Εκκλησία, δεν θα πάει η Εκκλησία αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να του προσφέρει το Ευαγγέλιο με το κοντάρι. Δεν γίνεται τα πράγματα. Δεν γίνεται. Όλα αυτά θέλουν μια διάκριση. Επίσης, όταν λέμε ότι καλαπαντρεύεται να μπορεί στις Εκκλησίες και μετά τον κάμνεις, ας πούμε, της Εκκλησίας. Και αυτό, εντάξει παιδιά, μπαίνει κανείς στον χώρο, στο γάμο, βλέπει έναν άλλον άνθρωπο, δεν βλέπει ότι να τον κάμω της Εκκλησίας. Κοιτάζει, εγώ μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως είναι. Και μετά γίνει της Εκκλησίας καλός. Αν δεν γίνει, δικό του θέμα. Αλλά εάν πεις με την προϋπόθεση ότι θα τον κάνω αυτόν όπως θέλω εγώ, έστω και αν είναι άγιος ο σκοπός σου, τότε να χωθείς, να δημιουργήσεις προβλήματα και μπορεί να δημιουργήσεις αντιδράσεις και να κάνεις και πολλά λάθη. Πιάστα τα δεδομένα τα σημερινά, τα αυριανά άφηστα. Μπορεί να μην γίνει της Εκκλησίας, μπορεί να γίνει χειρότερος. Τι σημαίνει μετά, να μετανιώσεις? Δεν γίνεται να μετανιώνεις. Δες αυτόν τον άνθρωπο όσο έχει σήμερα, όπως είναι τώρα. Όπως είναι τώρα, τον δέχεσαι. Σε αναπαύει, ξεκουράζεσαι, τον αισθάνεσαι ότι θα είναι ο άντρας σου. Το τι θα γίνει αύριο είναι άλλη υπόθεση. Αν γίνει, έγινε καλός. Αν δεν γίνει, άστον εκεί που είναι θέμα δικών του. Μην παίρνετε με προοπτική ότι θα τον αλλάξω αυτόν τον άνθρωπο. Λάθος. Πιθανό να μην τον αλλάξεις. Αλλά και δεν έχεις το δικαίωμα να τον αλλάξεις αν δεν θέλει. Ποιος εδώ έδωκε αυτό το δικαίωμα να τον αλλάξεις? Γίνεται με τις ζώρια να κάνεις της Εκκλησίας. Εδώ Θεός που είναι Θεός και δεν επεμβαίνει στην προσωπικότητά του. Εσύ γιατί να επέμβεις να τον αλλάξεις με ζώρια δηλαδή? Να πιάνουμε τα δεδομένα όπως είναι τώρα. Με αυτόν τα δεδομένα, έτσι όπως σκέφτεται, έτσι όπως συμπεριφέρεται, έτσι όπως αισθάνεται. Μπορώ να ζήσω με αυτόν έτσι? Εάν μπορώ, προχωρώ. Εάν δεν μπορώ, ξανασκέφτομαι. Με τα πιθανά σενάρια του μέλλοντος δεν μπορείς να χτίσεις γάμο. Γι' αυτό να είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή, παιδιά. Και να τελειώσω, γιατί σκέφτηκα να σας δείξω και ένα, πώς να το πούμε, μια ταινία σήμερα. Είπα να μην σας ζαλίζω με τα πολλά μου λόγια, επειδή μας χάρισαν και ένα μηχάνημα, αυτό που είναι πάνω από το κεφάλι μου, το οποίο δείχνει, πώς να πούμε, διάφορα βίντεο και μας έδωσαν, είναι μερικά που είναι πάρα πολύ ωραία, και είπα να αφιερώσω λίγο χρόνο, έστω ένα 20 λεπτό, για να δείτε κάτι, νομίζω σήμερα από το Άγιον Όρος κάτι, μια ωραία κασέτα που είχαν βγάλει παλαιότερα, και άλλες φορές έχει θέματα ωραία που έχουν γυριστεί σε ταινίες και για τη μουσική και για άλλα θέματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Καλά, θα αρχίσουμε με αυτό το σημερινό και τελειώνω εδώ για τα διαζύγια. Ο Χριστός είπε ότι δεν χωρίζει ο άνθρωπος παρεκτός λόγου πορνείας. Αυτό όμως σήμερα δεν τηρείται, και δεν ρωτάτε κανείς, η Εκκλησία παραβαίνει τον λόγο του Θεού? Κοιτάξτε παιδιά, βλέπετε, ο Χριστός δεν είπε, ας πούμε, θα χωρίσει τον άλλον εάν δεν είναι της Εκκλησίας. Δεν είπε το πράγμα. Ή αν ανάπιστος, ή ξέρω εγώ, δεν πάει η Εκκλησία, χωρίς τον. Τίποτα. Όμως την πορνεία είπε ότι μπορείς να χωρίσεις εάν ο άλλος άνθρωπος πάει με άλλη γυναίκα ή με άλλον άντρα. Γιατί? Γιατί δεν ήθελε να, πώς να πούμε, έδωσε το δικαίωμα να το κάνεις, αλλά όμως σε παρενεί να μην το κάνεις. Να υπερβείς αυτό το πράγμα. να του υπερβείς, να έχεις την δύναμη να υπερβείς αυτήν την κατάσταση. Να δεις τον άλλον άνθρωπο ως άνθρωπο. Να μην σταθείς εκεί. Να μην είσαι, ας πούμε, τόσο στενός ώστε να πεις τέλειωσε, ας πούμε. Εγώ νομίζω, παιδιά, δεν μπορούμε να σταθούμε εδώ. Δηλαδή, έχεις το δικαίωμα να το κάνεις, αλλά εάν δεν το κάνεις, είσαι τέλειος. Είσαι τέλειος, τελειότερος από αυτό που το κάνει, γιατί ξέρω εγώ απάντησε ένα στον άλλο. Έχεις το δικαίωμα. Αλλά εάν δεν το κάνεις και υπερβείς αυτόν τον λόγο και αγκαλιάσεις τον σύντροφό σου με πιο πολύ αγάπη και τον αποδεχθείς, τότε είσαι πραγματικά μιμητής του Θεού, ο οποίος δέχεται εμάς όλους, έστω και αδιαπράττω με πορνείες κάθε μέρα. Και πορνεία δεν είναι μόνο, παιδιά, να πας με έναν άλλον άνθρωπο σε μια σωματική σχέση, αλλά είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι σε όλο το φάσμα της ζωής μας. Και η Εκκλησία θεραπεύει αυτό το τραύμα. Δηλαδή, λέει, εντάξει, ας πούμε, ένας γάμος είναι νεκρός. Δεν υπάρχει, δεν έχει ζωή αυτός ο γάμος. Είναι λυπηρόν, αλλά διαλύει τον γάμο αυτό για να μην γίνονται χειρότερα κακά. Δεν μπορεί να κρατάς τον άλλον παντρεμένο με το ζόρι, αν δεν υπάρχει περίπτωση να ξεραζήσει ο γάμος. Και δημιουργούνται πολλά άλλα προβλήματα, τότε μεταξύ των δύο κακών διαλέγεις το μικρότερο. Όπως ένας γιατρός, όταν ένα μέλος του σώματος υπάρχει γάγκρενα, σαπίσει το πόδι. Μήπως θέλει να κόψει το πόδι, δεν θέλει να το κόψει, αλλά κόβει το πόδι να γλιτώσει το υπόλοιπο σώμα. Όταν ένας γάμος είναι προβληματικός και δημιουργεί τραύματα και κινδυνεύει να τα τεινάξει όλα στον αέρα, έρχεται η Εκκλησία και λέει, αφού δεν γίνεται άλλο, εντάξει, ας διαλυθεί ο γάμος, να μείνει το κακό μέχρι εδώ και μετά να δούμε πώς προχωρούν τα πράγματα. Ενός κακού δοθέντος μοίρια έπονται. Το τέλειο να μην γίνονται διαζύγια, να μην υπάρχουν, να μην διαλύονται οι γάμοι, να έχουμε την τελειότητα να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο και να μην στέκομαι σε μικρότητες που μας χωρίζουν. Ο Θεός, παιδιά, ενώνει τον άνθρωπο. Ο διάβολος χωρίζει τον άνθρωπο. Ο Θεός τον ενώνει. Και κάθε φορά που διαιρούνται οι άνθρωποι και κάθε φορά που χωρίζουν οι άνθρωποι, αυτό δεν είναι εκ του Θεού. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλει ο Θεός ουδέποτε. Πλην όμως, και για να τελειώνω, να ξέρετε ότι κάθε πράγμα, και όπως λέει και η παροιμία, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Πριν μπείτε μέσα σε αυτήν την πορεία του γάμου, παιδιά, βάλτε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Από την αρχή. Δέστε τα πράγματα από την αρχή. Εξετάστε τον άλλον άνθρωπο. Εξετάστε τον. Πώς σας βλέπει, ιδίως οι κοπέλες, να εξετάζετε τα αγόρια. Πώς σας βλέπουν. Για βλέπετε ότι το αγόρι έχει βλέψεις σαρκικές απέναντί σας και σε απειλεί ότι ή θα κάνουμε αυτό πράγμα ή σε χωρίζω, να του δώσει μια κλωτσιά να το διώξεις. Διότι αυτό θα σε χωρίσει αργότερα και αν δεν σε χωρίσει αργότερα θα πάει με τη γειτόνισσα ή με τη συνάδελφό του. Διότι, ναι, εάν είναι τέτοιο τύπο και το μυαλό του στέκει εκεί, να τον διώξεις. Δεν είναι άνθρωπο να σταθεί να γίνει σύζυγος. Και αν απειλεί από την πόση στιγμή ότι διαλύω την αγάπη μου, εάν δεν κοιμηθούμε μαζί, τότε θα του πεις καλά και αύριο που εγώ θα είμαι έγκυος. Ή αν αρρωστήσω, τι σημαίνει να πηγαίνεις με τη γειτόνισσα. Δηλαδή, πού πάει ο σεβασμός σου δηλαδή. Είναι λόγος αυτό να πεις ότι σε εγκαταλείπω επειδή δεν κάνεις αυτά τα οποία θέλω εγώ. Εδώ σας λέω, παιδιά, από την πείρα που ακούω χιλιάδες ανθρώπους, θα δείτε ότι πόσο εξευτελίζουν οι άνδρες τις γυναίκες τους και τις θεωρούν ως αντικείμενα ειδονής και τίποτε άλλο. Γιατί έτσι ξεκινούν από την αρχή. Όχι, να τους δοκιμάζετε. Να πεις, κοίταξε, εγώ θέλω να με βλέπεις πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν γυναίκα. Εάν εσύ με βλέπεις σαν γυναίκα, εγώ δεν σε θέλω. Διαφορετικά θα παραδώσετε τον εαυτό σας σε ένα φιλίδωνον τύπο ο οποίος θα σας χρησιμοποιεί σαν αντικείμενο. Και νομίζω καμιά κοπέλα δεν θέλει να είναι αντικείμενο του άλλου ανθρώπου. Οφείλει να μάθει ότι είσαι άνθρωπος και δεν είσαι μόνο σάρκα, δεν είσαι μόνο σώμα. Και αν θέλει να βρει σώματα να πάει οπουδήποτε αλλού. Και νομίζω βαρύνει τις γυναίκες να σταθούν στο ύψος τους. Είναι θέμα των γυναικών να βάλουν ένα φρένο ώστε να σταθούν στο ύψος, να μην δέχονται αυτή την εξευτελιστική συμπεριφορά εκ μέρους των ανδρών. Ούτε αυτή η νοοτροπία που καλλιεργείται είναι φοβερό πράγμα, ας πούμε. και μέσα στο γάμο ακόμα να είναι έτοιμος να διαλύσει το γάμο του, γιατί δεν τον ικανοποιεί κατά τον τρόπο που θέλει εκείνος. Τέτοια σχρότητα και τέτοια. Καλά, τι είναι ο άλλος άνθρωπος, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δεν έχει προσωπικότητα ο άλλος άνθρωπος. Δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ύπαρξη, δεν έχει αισθήματα, δεν έχει τίποτα. Βέβαια, αυτά τα πράγματα μπαίνουν από την αρχή. Δοκιμάστε ο ένας τον άλλο, παιδιά. Δοκιμάστε τον άλλο. Δέστε τι άνθρωπος είναι, πού κινείται. Όταν είναι έτοιμος να τα διαλύσει όλα για αυτά τα πράγματα, δεν αξίζει τον κόπο. Θα έρθει η ώρα που θα λειτουργήσει.